As I have pondered
samtang ako nga binagbinag sang akon katungdanan nga magpaambit sang ebanghelyo, nakapanumdum ako sang mga pinalangga nga sa diin ang ila mahumok na impluwensya nagbulig sa akon nga makita ang Dios nga lagyan pakadto sa akon espirituhanon nga paglambo. Sa mga importante mga tiyempo sa akon kabuhi, ang langit nun nga may nagbukay sa akon sa isang nga nagahamil ay sa akon sing bastante pakadto sa husto nga mga pagpili. Sila nagsunod sa nga pulong sang Ginoo. Ginhatagan ko kamo sang ibang ehemplo nga dapat ninyo sundon ining ginhimo ko sa inyo. Sang ako bata pa, ang akon amay hindi membro sang simbahan kag ang akon iloy hindi masyado kaaktibo. Kami nag-start sa Washington D.C. Kag ang mga ginikanan sang akon iloy nag-start sa 2,500 kamilya malayo sa amon sa estado sang Washington. Pila ka bulan pagkatapos ng aon ikawalong ang kadlawan si Lola Wetel nagduaw sa amon. Si Lola nahangaw ang ako kag ang akon magulang ang lalaki hindi pa nabunyagan. Hindi ko nahibalaan kung ano ang iyakin siling sa akon amay kag Iloy na nanghud sini. Pero nahibalaan ko nga sang isa ka aga kagandalan niya ako kag ang akon magulang ang lalaki sa isa ka park kag siya nagpaambit sang Yabalatsyagom na nanghud sa pag kinahanglan sa bunyag, kagmasami pagtambong sa mga meetings sa simbahan. Hindi ko madumtuman ang detalya sa iyagin siling, pero nagtudok sa akon tagipusoon kag sa hindi madugay kami ginbunyagan. Si Lola nagpadayon nga nagsakdak sa amon. Nadumtuman ko nga sa anuman nga tiyon kami ginhatagan sa katungdanan nga magpamulong-pulong ginatawagan namon siya sa telepono para sa iya mga panugyan. Sa sulod sa nyutay nga mga inadlaw, ang iya sinulat nga pamulong-pulong nag-aabot sa korehiyo. Sa hindi madugay, ang iya mga panugyan nagbaylo sa porma nagkakinahanglan sa pagtinghuwa sa amon kaugalingon. Si Lola nagamit sang gusto lang nga kaiso kag respeto nga mabuligan ang amon amay nga makilala ang importansya sa pagdala sa amon sa mga meeting sa simbahan. Sa tama nga paagi kinbuligan kami nga mabatsyagan nga pagkinahanglan sang ebilyo sang amon kabuhi. Ang pinakaimportante na ibala namon nga kami palangga sang amon Lola kag siya nagpalangga sa ebanghelyo. Siya isa ka magayon nga ehemplo. Daw ano ang akon pagpasalamat sa iya pagpamatuod nga ginpaambit sa akon sang ako mas bata pa. Ang iya impluwensya nagbag-o sang padulungan sang akon kabuhi para sa walay katapusan nga kaayohan. Sa ulihi, samtang ako dali na lang magtapos sa universidad, naluyog ako sa isa ka matahom nga lamharon nga babae nga naghingalan kay Jeanine Watkins. Nagunhaw na ako nga siya may tudok man nga balatsyagon para sa akon. Sa isa ka gabi, samtang kami naghambalanay tungod sa palaboton, mainamdamon nga ginsalot niya ang isa ka pulong sa discussion nga sa katubtuban nagbag-o sang akon kabuhi. Siya nagsiling. Kung ako magpamana, dapat sa isa ka masinulondon nga nagpanumbalik nga misyonero sa templo. Bago sina hindi man ako nagpainuino nga magmisyon. Sang sina nga gabi ang akon hangad nga magmisyon nagbag-o sing lubos nga may kakunyag. Nagpauli ako kag hindi makaisip sang iban pa, hindi ako makatulog sa bilog nga kagabihon. Nalingas ako sa akon pagtuon sa masunod nga adlaw. Pagkatapos ng madamo nga mga pangamuyo, nagpakikita ako sa akon bishop kag nag-umpisa sang akon aplikasyon pang misyonero. Si Jeanine hindi nagpangayo nga ako magmisyon para sa iya. Ginapalangga niya ako sing tama sa pagpaambit sa iya hugot ng mga pagtuo, kaginhatagan niya ako sang kahigayunan nga magpasad, sang padulongan, sang akon kabuhi. Kami duwa ka mission kang nagulihin na ginugpong sa templo ang kaisog kag debosyon ni Jeanine sa iya pagtuo, nagatagsang kinatuway sa amon pag-obdanay. Sigurado ako nga hindi namon maangkon ang kalipayan nga nangin amon kung hindi siya mabakod nga pagtuo sa prinsipyo sa pag-alagad sa Ginoo o na sa tanan. Siya isa ka magayon matarong nga ehemplo. Si Lola Wetal ka si Jeanine nagpalangga sa akon sing tama sa pagpaambit sang ilang hugot na pagtuo nga ang mga ordinansa sang ebanghelyo kag ang pag-alagad sa langit noon nga may pagpakamaayo sa akon kabuhi. Wala sing isa sa ilang nagpwersa sa akon o kung nagpakalain sa akon pagkatao sa adto. Yano nga ginpalangga nila ako kag ang langit noon nga may. Duwa sila na kay balunga siya nakahimo sa akon kabuhi isang hindi ko mahimo sa akon kaugalingon lang. Ang kada isa sa ila maisog nga nagbulig sa akon sa magugmaon nga mga paagi sa pagpakikita sa dalan sa pinakadako nga kalipay. Paano ang kada isa sa aton mangin isa ka importante nga impluwensya? Dapat nga sigurado nga hugot kita nga magpalangga sa mga luyag naton, mabuligan sa makatarungan agud sila makasugod nga mag-angkon sang pagsaling sa paghigugma sang Diyos. Sa mga kadamuan sa kalibutan, ang una nga pagtilaw sa pagbaton sang ebanghelyo amo ang pagpatubo sang pagpatuo sa langit nun nga amay, nga himpit nga nagapalangga sa ila. Madali ang pagpatubo sina nga pagtuo kung sila may mga abyan kag mga miyembro sang panimalay nga pareho man nga nagapalangga sa ila. Ang pagbahatag sa ila sang pagpasalig sa inyo paghigugma sara makabulig sa ila sa pagpatubo sang ila pagtuo sa paghigugma sang Dios. Pagkatapos paagi sa inyo madinumdumon nga pagpalangga, madinumdumon nga pagpakigambal kang ila mga kaboy mabukayan sa mga panudlo nga inyo natun-an nga eksperyensya nga nangin inyo kag mga prinsipyo nga inyong insunod nga makakita sa mga sabat sa inyong mga paghiwaos. Ipakita ang inyong sinsiro nga interes sa ila kaayo. Pagkatapos, ipaambit ang inyong pagpamatuod ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Makabulig ka mo sa mga paagi nga napasad sa prinsipyo sang doktrina. Paisugon ang inyong mga pinalangga nga magpangamuyo kag maghampan kung ano ang dapat ipahimo sang Ginoo sa ila. Ang isa ka paagi nga mahimo ini mo ang pamangkot nga magdumdum sa ila maghatag sa bastante nga panahon. Bisan mga inuras, mga inadlaw, mga binulan o kundugay pa sa pagbinag-binag kapag pangamuyo nga sabat sa ila. Base kinahanglan nga buligan ninyo sila kun ano magpangamuyo kag kun paano mahangpan ang mga sabat sa ila mga pangamuyo. Buligi sila nga may balaan nga ang mga kasulatan importante nga ginahalinan sa pagbaton sa pagangop sina mga sabat. Sa sina nga paagi, mabuligan ninyo sila sa paghanda sa palaaboton nga mga kahigayunan sa pagtilaw. Ang tuyo sang Diyos amo ang pagpaabot sang di mamalatyon kag walay katapusan nga kabuhi sang katawhan. Inakinahanglan sa aton tanan nga hilimuon. Kung kaisa nawili kita sa mga butang nga makatilingala o kung kita nadaog sa mga pangkalibutan nga mga katungdanan nga kita nadulaan sa aton Diyos nun nga katuyuan. Kung kamo nagapadayon, nagapatumod sa inyo kabuhi. Sa pinakauna nga prinsipyo, kamo magabaton sa paghangop kung ano ang inyo dapat himuon. Kag kamo magbunga sang mas madamo para sa Ginoo kag dugang nga kalipayan para sa inyo. Kung kinatumod ninyo ang inyo kabuhi sa mga nauna nga mga prinsipyo sang plano sang kaluwasan, magtumod kamo sing mas maayo nga pagpaambit sang inyo ihibalo. Mangunhang pa ninyo ang walay katapusan nga importansya sa mga ordinansa sang Ebanghelyo. Magpaambit kamo sa inyo ihibalo sa paagi nga maisog sa inyo kaabyanan nga maghangad sang espirituhanon nga kabaskog. Mabuligan ninyo ang inyo mga pinalangga nga maghangad nga magpadayon nga magsunod sa tanan nga mga kasuguan kag magdala sa ilang mga kagulingon sa ngalan ni Jesucristo. Panumdumo ninyo nga ang pagbag-o sa mga tao isa lang kabahin nga ilimuon. Padayon nga magpangayo sa pagpabakod sa mga panimalay. Magtudlo sang palaawon sang importansya sa mga panimalay nga ginhukpong sa temple. Sa iban nga mga panimalay, madamo ang mga tinuig mag-abot ini katulad sa akon mga ginikanan. Matapos madamo nga tuig ako ginbunyagan kang akon amay ginbunyagan kag sang ulihi ang akon panimalay ginhukpong sa temple. Ang akon amay sang ulihi nag-alagad nga sealer tagugpong sa temple. Kag ang akon iloy nag-alaga dapod sa iya. Kung kamo may pananawon sa paghukbong mga ordinansa sa templo, makabulig kamo nga magpasad sa ginarian sa Diyos sa kalibutan. Dumundaman ninyo ang pagpalangga sa ila isa kagamhanan nga sadzaran sa pag-impluensya sa mga gusto naton biligan. Ang impluensya sang akon lola Wetel kag sang akon asawa nga si Jinin dawala simpulos kung hindi ko una nahibalaan nga palangga nila ako kag sila naghangad nga ako makaangkon sang pinakamaayo sa kabuhi. Bilang isa ka malapit nga kaupod sa sining palangga sa ligi sila. Sa iban nga mga kamtangan pa si mabudlay magsalig pero makita sang paagi nga magsalig sa ila. Ang mga anak sa langit nun nga amay nakahimo sa makatilinga lang nga mutangkon, mapatsyagan nila nga sila ginsaligan. Ang kada isa ka anak sang Diyos diri sa kalibutan nagpili sang plano sa manuluwas. Magsalig hatagan sinang kaygayunan sila liwat, maghimo sina. Ipaambit ang mga prinsipyo nga nagkabulig siya itong nagpinalangga ninyo nga magpadayon pagkanto sa dalan sa kabuhi nga walay katapusan. Dumduma. Ninyo kita tanan nagapalambo dinalan sa dinalan. Nagsunod kamo sa pareyo nga talaksan sa inyo pagangop sang ebanghelyo. Himuwa ang inyo pagpaambit sang ebanghelyo nga simply ang inyo pangkinakaugalingon nga panaksiyon sa pagpasagauli ni Jesucristo isa kagamanan nga sangkap. Ang kaupod nga mga kinahanglanon among pagpangamuyo. Ang libro ni Mormon kag ang mga kasulatan kag ang inyo parayan nga pagtuman sa mga ordinansa sa priesthood. Ini tanan magpadasig sang giya sang espiritu nga tama gid ka importante sa salandigan para sa inyo. Para mga epektibo nga ehemplo kag maghimo sang katulad sang ginhimo ni Kristo, bukuson ang inyo isip sa una nga prinsipyo sang ebanghelyo. Sa pagpasag-uli ni Jesucristo, pidi kita mas mangin katulad sang aton amay sa langit. Agud nga magkabuhi kita nga walay katapusan nga magululupod sa aton bilog nga mga panimalay. Wala na sin doktrina nga mas labi sa aton hilimuon sa pagpasag-uli ni Jesucristo sa kada tama sang kaygayunan nga magpamatuod kamo sang manuluwas kag anggam sang iya halad sa pagpasag-uli. Ang doktrina kagamunod lang ng Ginoo sa mabakod sa kailangan sa sadran sa doktrina.
Do not become so absorbed with trivial things that you miss learning the doctrine and teachings of the Lord.
Sa doktrina kagamunod lang ng Ginoo sa mabakod ng pangkaugalingon ng sadran sa doktrina. Pagpaambit sang importante nga mga kamatuoran sa iban nga nadulaan si pag-asa. Nagalagad kita sa pinakamayo sa aton amay sa langit paagi sa makatarungan nga paghaylo sa pag-alagad sa iban. Ang pinakamaayo gid nga ehemplo nga magkari sa kalibutan among aton manuluwas si Jesucristo. Ang iya Diyos nun nga pag-alagad sa kalibutan puno sang pagpanudlo, pagserbisyo, kag pagpalangga. Nagpakigboylog siya sa mga tao nga ginhusgahan nga hindi takos sa iyang pagpakigupod. Siya nagpalangka sa ila. Nakahilam siya nga ang ila mga kinahanglanon kag gintudloan sila sang iya ebanghelyo. Siya nagkapangagda sang aton mga sundan sang higpit nga himplo. Naibalaan ko nga ang iya himplo amuang nalagyan sa pagdaid kagilipayan sa sining kabuhi. Kabay pa nga manumduman nato ang iya ginhimo sa pagpaambit sang aton pagpalangga. Pagsalig kag hibalo sang kamatuoran sa iban nga hindi makabaton sang nagabanaag nga kasanag sang ebanghelyo. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.